Areena.
On kesäkuinen yö vuonna 1982. Hiittisistä Kaasnesin laiturista matkaan lähtenyt troolari Normandy on joutunut hiljentämään vauhtiaan jo pian saaristossa merenkäynnin yltyessä avovesiä kohti kuljettaessa. Laivan kannella lastina olleet tynnyrit kolisevat ja vaurioittavat pienen aluksen kansirakenteita. Lopulta yksi tynnyreistä rikkoontuu. Kapteeni, turkulainen laivuri Jukka Ojaranta, poliisille entuudestaan tuttu salakuljettaja, empii matkan jatkamista ja lopulta tekee päätöksen, jota ei voi enää perua. Kaikki tynnyrit puhkaistaan, jonka jälkeen ne heitetään mereen, ajatuksena, että ne jatkaisivat matkaansa veden täyttäminä pohjaan asti. Paikka on Dragsfjärd. Kun näistä tynnyreistä 3 löytyi ensimmäisenä päivänä heinäkuuta ajelehtimasta Dragsfjärdin pieneltä ulkoluodolta, tapahtumasarja alkaa paljastua viranomaisille. Jukka Ojaranta jäi historiaan Dragsfjärdin myrkkylaivurina ja itse tapaus yhtenä Suomen ympäristöhistorian eniten huomiota saaneista tapahtumasarjoista. Tässä ohjelmassa tehdään selkoa ympäristön turmelemisen historiasta. Siitä, miten se pitkään on ollut täysin sallittua ja että vasta nykyaikaan tultaessa on laadittu lakeja ympäristön suojelemiseksi. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, vai olemmeko jo menettäneet pelin? Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia.
Dragsfjärdin myrkkyoikeudenkäynnin ensimmäinen näytös alkamassa. 8 vangittuna olevaa ja syytteen saanutta saapumassa oikeuden istuntoon. Syytteenä törkeä jätehuoltorikos, josta laki sanoo näin. Joka toimittaa jätteitä ympäristöön muualle kuin niille kulloinkin varattuun paikkaan ja aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle taikka ympäristön erityistä pilaantumista, on rikoksen tekijänä tuomittava vankeuteen vähintään 1, enintään 6 vuodeksi.
Jukka Ojarannan upottamissa tynnyreissä oli sisältönä vaarallisia teollisuuden ongelmajätteitä, liuottimia ja raskasmetalliyhdisteitä, jotka olivat peräisin Nokian kondensaattoritehtaasta ja Helsingin keskuslaboratoriosta. Nämä olivat tehneet toimeksiannon väliyhtiön kanssa jätteiden kuljettamisesta Itä-Saksaan käsiteltäviksi. Mikään ei kuitenkaan jälkikäteen viittaa siihen, että jokin taho Saksassa olisi tätä lastia odottanut saapuvaksi. Tynnyreiden määränpää oli ollut ilmeisesti koko ajan meren syli. Mahdollisesti alue Hiidenmaan edustalla, johon Neuvostoliitto oli aiemmin upottanut muun muassa taistelukaasuja. Laivuri Jukka Ojaranta teki vielä ennen paljastumistaan toisenkin upotusmatkan. Yhteensä mereen päätyi noin 30 myrkkytynnyriä. Jukka Ojaranta sai teoistaan 2 vuoden ja 4 kuukauden vankeustuomion. Myös 3 jätteitä välittäneen yrityksen johtohenkilöä tuomittiin vankeusrangaistuksiin. Tynnyreitä pulpahteli esiin vielä yli 10 vuotta upotusretkien jälkeenkin. Jätteet Ojarannalle luovuttaneet Nokia ja keskuslaboratorio tuomittiin maksamaan 1 000 000 korvaukset. Myrkkyjen kylväminen rantavesiin, jossa ihmisillä on koteja, kesämökkejä ja katiskoja, koettiin pöyristyttävänä. Mutta pahastuminen ulottui pidemmälle kuin aineellisiin ja henkisiin vahinkoihin, joita alueen ihmisille aiheutui. Rikosuhri oli ihmisten ajatuksissa nyt myös itse luonto. Moni havahtui ajattelemaan tuolloin ensimmäistä kertaa, että luonnonsuojelu on muutakin kuin ihmisten välittömien intressien, omaisuuden ja ravinnon turvaamista.
Se on niin suuri juttu ollut, että myöhemminkin syntyneet ovat saaneet kuulla tästä keisistä ja tavallaan tapahtumana hyvin semmoinen niin kuin tyypillinen esimerkki tahallisesta teosta, jossa on ollut taloudelliset motiivit. Mutta että mitä tulee näihin yksittäisiin tapahtumiin ja niiden merkityksiin, niin ainakin kansainvälisen ympäristöoikeuden kohdalla on aika usein nähty se, että valtiot innostuu ympäristön suojelusta sen jälkeen, kun on tapahtunut joku suuri katastrofi. Et merten suojelu on yksi hyvä esimerkki, että öljypäästöihin alettiin kiinnittämään huomiota, kun on tapahtunut erilaisia asioita. Sitten tällaiset sääntelyt siitä, että mitä pitää valtioiden keskenään informoida, niin Tšernobylin jälkeen tämä innostus kasvoi. Ja otsonikerroksen ohentuminen niin sitten innosti kovasti päätymään kansainvälisiin sopimuksiin. Eli kyllä tällaisilla yksittäisillä, ainakin kansainvälisellä tasolla on ollut merkitystä, sen tiedän ihan tutkimukseen perustuen, mutta uskoisin nyt näin, että jos ajatellaan, että lainsäädäntö on kuitenkin aina poliittisen keskustelun ikään kuin päätepiste, niin kyllähän poliitikot sitten tarttuu tällaisiin asioihin, joita ihmiset pitää paheksuttavina ja alkaa viemään niitä eteenpäin, että en mitenkään pitäisi omituisena, vaan hyvinkin luonnollisena sitä, että tällaiset yksittäiset tapauksetkin voi sitten merkittävästikin viedä asioita eteenpäin.
Elina Pirjataniemi on Åbo Akademin kansainvälisen oikeuden ja valtiosääntöoikeuden professori. Ja hänellä on vahva historia ympäristörikoksia koskevan lainsäädännön tuntijana. Hän on oppaanamme, kun tässä ohjelmassa käymme läpi oikeushistoriaa, jolla ympäristörikoksista on säädetty. Kuten tulemme huomaamaan, lainsäädännön laatiminen ei ole ollut mikään yksinkertainen hokkus-pokkus-prosessi.
Mulle on kerrottu, että kesämökkitontin lähistöllä olevaan mereen niin upotettiin hetekoita aikaisemmin ihan keveästi. 50-luvulla ajateltiin, että meri syö ja se kestää. Ja tämän tyyppinen ajattelu nykyään on täysin mahdoton.
Puolustelematta myrkkylaivuri Ojarannan toimintaa on todettava, että paitsi Elina Pirjataniemen mainitsemia hetekoita, meriin on paiskottu rajoituksetta, mitä tahansa mieleen juolahtaa vielä 1970-luvulle asti, ilman että lokki on perään kirkunut. Suomalaiset öljyyhtiö Nesteen supertankkerit Tiiskeri ja Enskeri kuljettivat 1970-luvun alussa Suomeen liki kaiken tarvittavan polttoöljyn. Keväällä 1975 Enskerin ollessa lähdössä noutamaan uutta lastia öljyä, sen kyytiin lastattiin Sjödvikin satamassa 7000 kiloa arsenikkijätettä, joka sen oli määrä upottaa Atlantin aaltoihin. Yleisradion toimittajat piirittävät Nesteen pääjohtaja Uolevi Raadetta kysymyksineen.
Eikö olisi ollut mielekästä, kun olisi aika suuri suomalainen radio ja suuri suomalainen televisio?
Tekniikan kannalta ei ollut mahdollista.
Millä lailla esimerkiksi?
Me ole tultu tänne kuulusteluun ollenkaan. Me olemme haastattelutilaisuudessa, tai saatte kysyä meillä haastattelua, mutta kuulustelua ei tässä ruveta pitää.
Toisen kyyppisen kysymyksen, että mistä johtuu, että Ruotsissa on tätä Tiiskeriä ja Enskeriä kritisoitu huomattavasti enemmän kuin Suomessa?
Minä en rupea analysoimaan ruotsalaista kansanluonnetta. Minä olen tässä yhteydessä se huomattanut tänään useasti, että erässä toissa maissa, jotka ovat tällä samalla alueella, ei ole tähän asiaan kiinnitetty vastaavaa huomiota maissa, joissa arvostelukyky lienee myöskin olemassa.
Näihin aikoihin haahkan pesimäkausi on meneillään. Otatteko sen huomioon kuljetuksessa?
En.
Miksi?
Minä olen tässä maassa ensin ja sitten palvelevassa suomalaista ihmistä.
Ei suomalaisia haahkoja.
Minä en ole mitään vastaan, vaikka haahka tulee huomioon, koska minä olen ihmisen palvelija.
Se ei tarvitse tulla.
Tämä jätteiden upottaminen mereen oli tuohon aikaan täysin laillista. Neste ei vain ollut tehnyt viranomaisille ilmoitusta aikeestaan upottaa jätelastiaan. Suomen maine vastuullisena ympäristömaana kärsi kuitenkin pahan kolauksen. Etelä-Amerikan valtioiden vedottua YK:hon jätteiden upotuksen estämiseksi Suomen hallitus liikenneministeri Pekka Tarjanteen esittelyn perusteella päätti estää jätteiden upotuksen.
On hyvin asiallista se, että me pyrimme välttämään päätöksiä, joka saattaisi Suomen erityisen outoon valoon. Ja jos nyt nämä myrkyt olisi tuonne Atlantiin upotettu, niin olisi kyllä voitu syystä sanoa, että me puhumme yhtä ja teemme toista. Ja tämä kai olisi ollut erityisen epäasiallista.
Arsenikkitynnyrit siirrettiin Lissabonissa tanskalaiseen rahtialukseen, joka seilailtuaan aikansa maailman satamia, lopulta tuli Suomeen ja Naantaliin, jossa jäte varastoitiin. Sen loppukäsittely aloitettiin vasta vuonna 2009. Historia on tässä kohtaa sotkuista. Vaarallisten jätteiden upottamista valtameriin ei ole koskaan kielletty yhdellä selkeällä kansainvälisellä kiellolla. Se on kielletty vain sopimusten ja poikkeusten verkostolla, joka on vähitellen kiristynyt. Ensimmäinen askel oli London Dumping Convention vuodelta 1972, joka rajoitti muun muassa laivojen jätteiden laskemista mereen. Mutta vasta vuonna 2006 voimaan tullut London Protocol-sopimus linjasi lähtökohtaisesti kaiken mereen upottamisen kielletyksi, tiettyjä erikseen sallittuja aineita ja luvanvaraisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Mutta juridisesti täydellistä ja universaalia kieltoa ei ole vieläkään olemassa. Maapallon meret ovat jo pitkään huutaneet apua. Suurimmat merien saastuttajat ovat ravinnekuormitus, mikromuovit, kemikaalit ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Suuri osa tästä ongelmasta kuitenkin jää meiltä arjessa näkymättömiin.
No tietysti, jotta ihmiset alkaa viemään jotain asioita eteenpäin, niin heidän täytyy ensin olla tietoisia, että joku ongelma on olemassa. Ja on niin kuin, tietyn tyyppiset ympäristörikokset on aika helppo esittää ymmärrettävästi. Ne on ne, jotka haisee ja näkyy ja näin. Mutta sitten on toisenlaista ympäristön pilaantumista sitten taas, joka ei ole niin helposti nähtävissä, että jotkut, sanotaan nyt vaikka otsonikerrosta ohentavia naideiden valuminen jonnekin, niin sitä, se on hyvin vaikea niin kuin kuvittaa. Mutta että ympäristörikoksissa on hyvin erityyppisiä rikoksia. Yleensä ympäristörikoksista tämmöinen yleinen näkökohta on, että ne suurin osa niistä on niin sanottua piilorikollisuutta, eli mitä enemmän kaivetaan ja tutkitaan, niin sitä enemmän löydetään. Tämä on niin kuin se olettamus. Ja varmasti niin kuin siinä, että mitä nyt sitten huomataan tapahtuneeksi ja mihin kiinnitetään huomiota. Ja koska ympäristöllä ei ole sitä erityistä, niin kuin kukaan, ympäristö on aika hiljainen, että sieltä ei kukaan lähde omaan. Asianomistajana vähän hiljainen tämä ympäristö, niin että jonkun täytyy se huomata, että täällä tapahtuu tällaista. Ja varmasti sillä on myös merkitystä, että miltä lähiympäristö näyttää, mitä me siedetään meidän lähiympäristössä. Siinä on tapahtunut tietenkin hirvittävän suuri muutos vuosikymmenten aikana.
Mistä sitten ovat peräisin modernin ajan ajatukset, että meret eivät ole kaatopaikka ja että esimerkiksi teollisuuden päästöillä voi olla merkittäviä koko maapallon ekosysteemiä uhkaavia vaikutuksia?
Varmaan tässä on ollut kyse niin kuin sellaisesta vähän laajemmasta kehityskaaresta kuin vaan Suomen sisäisestä, että on hyvin vaikea tietysti ja vähän vaarallistakin ehkä osoittaa jotakin tiettyjä asioita. Tästä se lähti, kun yleensähän ei nyt asiat mene sillä tavalla, mutta aika usein tuodaan esiin tämmöinen Rachel Carson-nimisen tutkijan kirja vuodelta 1962, jossa hän pohti niin kuin hiljaista kevättä. Että hän oli havahtunut siihen, että linnut ei enää laula ja niitä ei niin kuin näy missään. Ja tämä oli tämmöinen niin kuin kemikaalista johtuvan pilantumisen aiheuttama, ja se tuodaan usein esimerkkinä tämmöisestä varoitussignaalista, mutta olihan niin kuin monissa maissa oli siihen aikoihin, niin kuin uudistettiin ympäristölainsäädäntöä ja pohdittiin myös rikosoikeuden roolia ja näin edespäin, eli se on varmasti ollut semmoinen yleinen kehityskulku, joka on vaikuttanut tietysti Suomeenkin, eihän missään umpiossa eletä, ja sitten kansainvälisesti niin Tukholmassa järjestettiin ihan 70-luvun alussa sellainen kansainvälinen iso konferenssi, jossa valtiot eka kertaa kokoontui pohdiskelemaan nimenomaan yhdessä näitä ympäristöasioita, ja sekin varmasti vei sitten eteenpäin monenlaisia asioita. Mutta useinhan ne on niin kuin monet sekä kansalliset että sitten kansainväliset asiat, jotka vaikuttaa näihin asioihin.
Se kemikaali, jonka Rachel Carson muuten havaitsi haitalliseksi, oli DDT. Rasvaliukoinen ja erittäin pysyvä yhdiste, joka kertyy ravintoketjuun erityisesti lintuihin ja petoeläimiin. Toisen maailmansodan jälkeen DDT:stä tuli ihmiskunnan ihmelääke hyönteisiä vastaan. Sitä käytettiin malarian torjuntaan, kotitalouksissa, pelloilla ja metsissä. 1950-luvulla sen käyttö kasvoi eksponentiaalisesti. Maailmassa levitettiin vuosittain satoja tuhansia tonneja DDT:tä. Käännetään kuitenkin vielä tässä vaiheessa historian pyöriä taaksepäin, ihan reippaastikin. Ihmisen aiheuttamien ympäristötuhojen juuret eivät ole teollisuudessa, vaan sivilisaation synnyssä. Metsät, maaperä ja eläimistö ovat kuluneet askel askeleelta samaa tahtia, kun yhteiskuntien vauraus on kasvanut. Voisi sanoa, että jokainen suuri kulttuuri on jättänyt jälkeensä ekologisen varjonsa, usein vasta paljon myöhemmin näkyväksi muuttuneen. Jo antiikin aikana ihminen alkoi muokata luontoa peruuttamattomasti. Välimeren alueen metsät hakattiin laivoiksi, rakennuspuuksi ja polttoaineeksi, mikä johti eroosioon, jokien liettymiseen ja maan köyhtymiseen. Näin olisi voinut tapahtua myös täällä Pohjolassa. Espanjan Las Medulasissa Rooman valtakunnan aikana kaivoksien perustaminen mursi maisemia ja kulutti valtavat määrät puuta hiilen tuotantoon. Pohjois-Afrikassa metsien hävittäminen ja ylilaidunnus muuttivat viljelyalueet vähitellen aavikoksi ja paikallinen ilmasto kuivui. 1600-luvun Lontoo oli varhainen esimerkki siitä, miten kaupungistuminen saattoi kirjaimellisesti myrkyttää oman elinympäristönsä. Jätehuollon puute teki Thamesjoesta valtavan viemärin. Teurastamot, värjäämöt ja kotitaloudet laskivat jätteensä suoraan veteen ja haju oli kesäisin sietämätön. Kulkutaudit, kuten kolera ja lavantauti, levisivät laajalti. Kuitenkin, kun teollistumisen ja fossiiliseen energiaan perustuvan talouden aikakausi alkaa, vasta tuolloin alkaa valjeta, että ihmisen kädenjälki luontoon voi merkitä pysyvää luonnon tuhoutumista.
No varmasti niin kuin teollistuminen on ollut, niin kuin sanoit, niin semmoinen keskeinen seikka tässä, joka on vaikuttanut. Jos me nyt ajatellaan yhtä semmoista lakia ja lain esityötä, niin on luonnonsuojelulaki vuodelta 1923. Eli 1900-luvun alussa viimeistään havahduttiin siihen, että tämmöinen ympäristön muutos voi aiheuttaa sen, että luontoa on erityisesti suojeltava. Kansainvälisestihan siinä oli tietysti jo tapahtunut paljon, mutta Suomessa se laki oli keskeinen. Siellä esitöissä nimittäin sanotaan näin, että luonnonsuojelu on tärkeää. Siinä puhuttiin lajien suojelusta ja luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Luonnonsuojelu on tärkeää sen takia, että voidaan säilyttää tuleville sukupolville niin tämmöisiä vähän niin kuin muistomerkkejä. Sillä ei ehkä ymmärretty, että se luonto on dynaaminen kokonaisuus samalla tavalla, mutta että haluttiin säilyttää tämmöisessä kansallispuistojen muodossa näytteitä siitä luonnosta, koska uhkana oli, että oli havahduttu siihen, että se alkuperäinen luonto voi tuhoutua, ellei tällaisia alueita suojella. Ja se on varmaan niin kuin yksi semmoinen tärkeä viesti ollut, että silloin on havahduttu, että ihan totta me ollaan ja muuttamassa luontoa niin kovaa vauhtia, että jos ei tämmöistä luonnonsuojelulakia anneta, niin voi käydä niin, että tulevilla sukupolvilla ei ole sitten enää mahdollisuus ihmetellä niitä luonnon ihmeitä, mitä meillä kansallispuistossa on.
Näin lausuu Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professori Kai Kokko, joka on tämän ohjelman toisena asiantuntijaoppaana. On huomattava, että 100 vuotta sitten ajatus oli, että luonnon kärsimys oli välttämätön seuraus taloudellisen vaurauden synnylle, pakollinen hinta maksettavaksi. Kansallispuistot olivat kuin tämän päivän eläintarhat tai akvaariot. 1950-luvulle tultaessa monet Suomen joet ja järvet olivat käytännössä teollisuuden jätealtaita. Sellu- ja paperitehtaat laskivat suoraan veteen happamia ja rikkiä sisältäviä jätevesiä, jotka tuhosivat kalakannat ja levittivät hajuhaittoja kymmenien kilometrien päähän.
Ei kai kenelläkään ole puhtaita vesiä vastaan, kunhan niistä ei tarvitse maksaa kovin paljon.
Silloin, kun puunjalostustehtaita alettiin rakentaa vuosikymmeniä sitten, ei tullut juuri mieleenkään puhdistaa tehtaista tulevia jätteitä. Oltiin tyytyväisiä, kun yleensä tähän syrjäisen maahan saatiin teollisuutta ja sitä tietä menekkiä puulle, työtä tuhansille ja hyvinvoinnin kasvua. Tehtaan vieressä asuva yksinäinen sorsa tosin tuntee viimeistä höyhentä ja räpylää myöten, miten kiristyvän kilpailun ja nousevan elintason vaikutus kohdistuu vesiin. Sorsasta ihmiseen ei ole pitkää askelta.
Kymijoki, Kokemäenjoki ja Oulujoki olivat näkyvimpiä ongelma-alueita. Paikalliset kalastajat, sanomalehdet ja ensimmäiset ympäristöjärjestöt nostivat aiheesta kohua ja syntyikin ennen kokematonta julkista painetta poliitikoille. Hihat alkoivat heilua ministeriössä 1950-luvun puolivälissä. Lopulta vuonna 1962 säädetty vesilaki teki veden käytöstä luvanvaraista ja kielsi vesien pilaamisen ilman valvontaa. Kimmukkeena oli myös muissa Pohjoismaissa tapahtuneet samansuuntaiset lakimuutokset. Lain keskeinen seuraus oli vesien puhdistamisen ja saastuttajavastuun järjestelmä sekä vesioikeuksien synty. Periaatteellisesti laki muutti ajattelun. Vedestä tuli yhteinen luonnonvara, ei yksityinen hyödyke, ja sen käyttöön alettiin soveltaa oikeuden, ei omistuksen logiikkaa.
Kyllä, tietysti meillä ensin niin kuin vesilain kehittyminen sieltä 60-luvulta, ja sittenhän vesilaista eriytettiin ympäristönsuojeluasiat ympäristönsuojelulakiin, ja tämmöiset niin kuin sellutehdas, niin vaatii sitten ympäristöluvan toimijakseen, niin kyllä se lainsäädäntö on ollut tässä merkittävä tekijä, ja niiden ympäristölupien niin kuin muuttamisen ja tarkistamisen yhteydessä on tiukennettu sitten niitä lupamääräyksiä, ja sitä kautta on sitten päästöjä vähennetty. Toisaalta teollisuudella on ollut varmasti niin kuin omakin intressi osoittaa, että se vesien suojelu oli tapa, jolla sitten pystyttiin niin kuin vähentämään niitä teollisuuden haittoja osoittamaan, että tässä toimitaan aikaisempaa kestävämmin. Eli siinä on varmaan niin kuin molemmista suunnista. Toisaalta edellytetään niin kuin asiakkaat saattaa edellyttää ulkomailta, että tämä puoli pystytään osoittamaan, että se on kunnossa. Ei enää pilata vesistöjä samalla lailla kuin aiemmin, mutta sitten toisaalta kyllä siinä niinku ihan merkittävä rooli on ollut näillä, tällä ympäristölainsäädännöllä ja sen kehittymisellä, ja se on ohjannut sitten tässä suhteessa oikeaan suuntaan.
Vuoden 1962 vesilaki oli pohja koko Suomen myöhemmälle ympäristölainsäädännölle, ja se muutti yhteiskunnallista ajattelua ja lainsäädäntöä ympäristöä koskien.
Mä äsken mainitsin tuon ympäristövaikutusten arvioinnin, ja se on mun mielestä tosi merkittävä askel ollut, koska se on tuottanut yhteiskunnassa tietoa niistä hankkeista, ja se on ollut avointa se tieto, ja se mahdollistaa sitten niin kuin ennalta keskustelun siitä, että mikä esimerkiksi hankevaihtoehto olisi järkevä. Toinen asia on sitten ollut minusta kaavoitus, ja siinä tapahtuneet osallistumisen muodon kehittyminen, eli sielläkin on laajat osallistumisoikeudet ja laajat muutoksenhakuoikeudet ollut. Ja nyt sitten nämä molemmat asiat, kun ne on niin kuin semmoisia vähän niin kuin läpäiseviä, toinen koskee maankäyttöä yhteiskunnassa ja toinen tämmöistä hankkeiden toteuttamista yhteiskunnassa, suurien hankkeiden, joilla on merkittäviä, voi olla merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jos ei niitä ennaltaehkäistä, niin nämä on ihan keskeisiä. Sitten tietysti ympäristölupalainsäädännön kehittyminen on ollut tärkeä osa.
Ja varmasti näin, ja jotenkin se meidän käsitys siitä, että kun usein tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin ympäristörikokset on luonteeltaan sellaisia, että niitä tehdään usein niin kuin laillisen toiminnan ikään kuin oheistuotteena, että siinä sitten ylitetään jotakin päästörajoja tai jotakin tällaista, niin silloinhan se käsitys siitä, että miten paljon me voidaan hyödyntää ympäristöä tai luonnonvaroja niin, että se katsotaan niin kuin ongelmaksi, niin sehän tietenkin vaihtelee, että ja aikaisemmin on ehkä ymmärretty jollakin tavalla ja tänään ymmärretään jollain toisella tavalla, että käsitys siitä, että mikä on hyväksyttävää luonnonvarojen tai ympäristön hyödyntämistä, niin se on tietenkin muuttunut.
Aloitimme tämän elävän historian matkan myrkkylaivuri Jukka Ojarannan troolarin kyydissä. Ojaranta miehistöineen paiskasi tahallisesti, piittaamattomasti, ilmeisesti taloudellista hyötyä saaden Dragsfjärdin saaristoon myrkkytynnyreitä. Kyseessä oli ympäristörikos. Nyt seuraakin annos hieman sakeaa juridiikkaa. Ympäristölakien rikkominen ei ole kuitenkaan automaattisesti rikos, koska suuri osa ympäristölainsäädännöstä kuuluu hallinnolliseen sääntelyyn. Siinä seuraamukset ovat määräyksiä, kieltoja tai sakkoja ilman rikosoikeudellista vastuuta. Rikos syntyy vasta, jos teko on tahallinen tai törkeän huolimaton, aiheuttaa merkittävää vahinkoa tai rikkoo lakia selvästi ja vakavasti.
Kyllä se on suhteellisen monimutkaista monestakin syystä, ja yksi liittyy rikoslain lähtökohtiin ja rikosoikeuden lähtökohtiin, eli laillisuusperiaatteeseen, joka tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla hyvin täsmälliset säännökset, joita lukemalla pystyttäisiin arvioimaan, että mikä on kiellettyä ja mikä ei ole. Sitten toisaalta meillä on se iso joukko näitä ympäristölakeja, joiden vastaiset toimet pitäisi saada kriminalisoiduksi, ja kukaan ei ainakaan toistaiseksi ole vielä onnistunut muodostamaan semmoisia niin kuin itsenäisiä kriminalisointeja, jotka ei jollakin tavalla olisi lainsäädäntöteknisesti sidoksissa siihen aideelliseen lainsäädäntöön, mikä tarkoittaa sitä, että joudutaan rakentamaan semmoisia valtavia ketjuja sieltä rikoslaista. Siellä on osa rikoksen kuvausta, sitten siitä joudutaan siirtämään ketju esimerkiksi vaikka jätelakiin, jossa sitten kuvataan tarkemmin jotakin asioita, ja sitten taas palaamaan rikoslakiin, mitä tulee rangaistukseen, niin se tulkintaoperaatio on paljon haastavampi, ja tietenkin se itse säätämisvaihekin, sen arvioiminen, että mitä tässä nyt kriminalisoidaan, niin se on vaikeampi kuin ajatella jotain perinteisiä, jotakin vahingontekoa tai tappoa tai pahoinpitelyä. Se on hyvin erityyppistä rikoslainsäädäntöä kuin niin sanottu perinteinen rikoslainsäädäntö.
Toisin sanoen, kaikki lainvastaiset teot eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä, vaan moni virhe tai laiminlyönti jää hallinnollisen valvonnan piiriin. Miten ympäristölakeja voidaan viedä rikoslain ja rikosvastuun piiriin, se ei olekaan ollut mikään helppo homma.
Sotkamossa Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaasta vuotaa jätevettä ympäristöön. Talvivaaran kaivoksen edustaja...
Talvivaaran kaivosyhtiön mukaan vuoto on alkanut aikaisintaan lauantaina.
Talvivaaran kaivosyhtiön metallitehdas Sotkamossa pysyy suljettuna ainakin keskiviikkoon saakka jätevesivuodon takia.
Jätealtaan pinta laskee noin senttimetrin tunnissa. Pohjoisen suunnan vuotoa kaivosalueen
ulkopuolelle. Altaasta vuotaa ympäristölle haitallista jätevettä jopa satoja litroja sekunnissa.
Marraskuun pimeydessä vuonna 2012 Kainuusta kantautui outoja uutisia. Kainuun elinkeinoelämän huipputoivona pidetyn Talvivaaran kaivosalueen kipsisakka-altaat vuotivat. Ympäristölle vahingollisia aineita sisältäneitä jätevesiä virtasi ympäröiviin vesistöihin ja luontoon. Kuvat sameista joista ja kuolleista kaloista levisivät hetkessä kaikkialle. Se, mitä oli markkinoitu uuden ajan kaivoksena ja puhtaana teknologiana, muuttui hetkeksi yhdeksi Suomen suurimmista ympäristökriiseistä. Kun vuodot saatiin tukittua, alkoi paljon hitaampi prosessi. Oikeudellinen selvitys siitä, kuka oli vastuussa. Oliko kysymys inhimillisestä virheestä, hallinnollisesta laiminlyönnistä vai rikoslain tarkoittamasta ympäristön turmelemisesta? Korkein oikeus antoi asiasta tuomion vuonna 2019.
Se on tosiaan merkityksellinen tapaus, jos sitä tarkastelee niin kuin ympäristörikosten kautta ja ennen kaikkea sen ympäristövastuun kautta. Ensimmäinen asia on tietysti, että meillä on ympäristöperusoikeus perustuslaissa ja siellä on tämmöinen vastuusäännös siellä, joka mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta ympäristöstä, kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Ja tämä ympäristövastuu on osa siis ympäristöperusoikeutta ja ympäristöperusoikeus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että sillä suojataan tämmöisiä kollektiivisia etuja, niin kuin yleisiä ympäristöetuja. Siinä asetetaan vastuu toisin kuin esimerkiksi omaisuuden suojassa, jossa sitten suojataan tämmöisiä niin kuin yksityisiä etuja. Ja nyt sitten tässä Talvivaarakin-tapauksessa jouduttiin pohtimaan sitä, että minkälaista ympäristövastuuta siinä on tämmöisellä toiminnanharjoittajalla, joka on toiminut lainvastaisesti. Ja kun sitten lähdetään pohtimaan tätä ja avaamaan tarkemmin tätä, puhutaan tämmöistä yksityisoikeudellista vastuusta, korvauksista, vahingonkorvauksista yksityisille henkilöille, esimerkiksi naapureille. Puhutaan tämmöistä julkisoikeudellista vastuusta, jolloin tarkoitetaan ennallista korjaamista siellä luonnossa. Ja sitten on tämä rikosoikeudellinen vastuu, josta nyt tässä oli tässä Talvivaaran tapauksessa kyse. Niin se on sillä lailla jännittäviä niin kuin nämä ympäristörikosoikeudelliset asiat, että siinä on rikoslaissa olevaa selvästi niin kuin sitä rangaistusvastuuta, mutta se tapahtuu sillä lailla se vastuu niin kuin määrittäminen, että siinä on sovellettava samaan aikaan ympäristölainsäädäntöä. Ja korkein oikeus lähti siitä, että jotta tämä ympäristövastuu voi toteutua sitten perustuslain mukaisesti, niin ei voida pitäytyä vaan niissä lupamääräyksissä. Asia on arvioitava sen koko lupapäätöksen kautta niin, että myöskin se kertoelmaosa, jos selitetään se puoli, että mitä toiminnanharjoittaja on kertonut sitä siinä hakemuksessaan, lupahakemuksessa, niistä asioista, joihin se lupa perustuu. Ja lopputuloshan siinä tuomiossa oli, että toiminnanharjoittaja oli toiminut siinä Talvivaara-tapauksessa luvan vastaisesti ja lupaehtojen vastaisesti. Ja siitä syntyy sitten rangaistava teko. Ja tämä on tärkeää ymmärtää niin, että kun on tämmöinen kaivoshanke, niin siinä tapahtuu koko ajan, se laajenee se kaivoshanke, olosuhteet muuttuu. Siinä oli sarja laiminlyöntejä. Se ei ollut yksittäinen teko, vaan sarja laiminlyöntejä. Ja niissä kohdissa, missä se toiminnanharjoittaja havaitsi, että nyt ei enää se tieto, mikä on annettu viranomaiselle, lupaviranomaiselle vastaakaan sitä tietoa, mikä he on alun pitäen antanut, niin silloin olisi pitänyt ehdottomasti se korjata se tilanne ja silloin olisi pitänyt ilmoittaa siitä lupaviranomaiselle, jolloin niitä lupia olisi voitu sitten muuttaa. Ja näin ei toimittu, vaan tietysti jatkettiin sitä toimintaa niin, että sitten lopulta toimittiin lainvastaisesti. Ja tästä kokonaisuudesta muodostui sitten se rangaistava teko. Jos me nyt ajatellaan sitä tämmöisen ympäristöperusoikeuden kautta ja ympäristövastuun kautta, niin jos me oltaisiin pitäydytty vain niissä lupamääräyksissä suppeassa merkityksessä siinä rangaistavuudessa, niin silloinhan se mahdollistaisi toiminnanharjoittajalle sellaisen ajattelun, että enpä ilmoitakaan etukäteen kaikkia päästöjä, mitä syntyy, vaan kun ei se olisi niin kuin rangaistava teko, niin siitä ei joutuisi vastuuseen. Nyt tämä korkeimman oikeuden enemmistön päätös kuitenkin ratkaisi sen asian niin, että kun sitä katsotaan niitä lupaehtoja laajasti, ja kun tämä oli toimittu myöskin, että lupaa hakematta, niin silloin ei voinut välttää sitä niin kuin ympäristövastuuta, joka sillä toiminnanharjoittajilla oli muutenkin siellä ympäristönsuojelulain perusteella. Ja näin ollen se oli niin kuin käänteentekevä tapaus, koska siinä turvattiin nimenomaan niitä kollektiivisia ympäristöetuja, että se on sarja laiminlyöntejä eikä vain yksittäinen teko. Mutta sitten samaan aikaan se toinen niin kuin merkittävä asia on, että kun lähdettiin sitä ympäristöperusoikeudesta liikkeelle ja siitä niin kuin yleisten ympäristöetujen suojaamista, sitä vastuusta, joka kuuluu kaikille, niin tällä tavalla asia ratkaistuna niin suojattiin niitä yleisiä ympäristöetuja, sitä kollektiivista etua, joka ei sitten ihan tämmöisessä välttämättä kaikissa niin kuin rikosoikeudellisissa tapauksissa ole keskiössä.
Lopulta korkein oikeus siis katsoi, että rikosvastuu voi toteutua, vaikka muodollisesti lupa olisi olemassa, jos toiminta ylittää sen, mihin lupa tosiasiassa antoi oikeuden, ja poikkeaa siitä, mitä toimija on itse kertonut toiminnasta. Ja merkittävänä, erikseen huomioitavana asiana siis se, että perustuslakiin kirjattu ympäristöoikeus, jokaisen toimijan vastuu ympäristöstä, päätyi myös osaksi tätä langettavaa tuomiota. Elävän historian sarjassa joissakin aiheissa tarvitaan tosissaan hakkua ja lapiota, että päästäisiin kiinni erilaisiin historiallisiin kerroksiin. Ympäristöasioissa historia on kuitenkin niin tuoretta, että pieni puhallus riittää putsaamaan aiheen päältä pölyä. Nimittäin Helsingin käräjäoikeus antoi aivan hiljattain, lokakuussa 2025, vapauttavan tuomion ympäristöaktivisteille, joita syytettiin poliisia vastaan niskoittelusta. Kyseessä oli Helsingin Kruunuvuoren rannassa oleva Stansvikin luontoalue, jonka hakkuut luonnonsuojelijat omilla toimillaan vuonna 2023 estivät muun muassa puihin kiipeämällä. Ympäristöväen toimet katsottiin lain turvaamaksi viimesijaiseksi pakkokeinoksi. Monille tämä tapaus toi mieleen vuonna 1979 laajasti uutisoidun luonnonsuojelijoiden toiminnan Forssan Koijärvellä kansalaistottelemattomuuden keinoin. Korkein oikeus vahvisti Koijärvi-tapauksessa aktivisteille annetut tuomiot, mutta todistammeko me nyt uudessa Stansvikin tapauksessa elävää historiaa aitiopaikalta?
Silloin aikanaan kysehän oli tämmöisestä lintujärvestä, joka oli jo pitkälti niin soistunut, mutta tärkeä linnuille. Ja siinä sitten viivästyi ilmeisesti viranomaiskäsittely sillä tavalla, että sitten luonnonsuojelijat halusivat estää maan omistajien toimet tämmöisen niin kuin ojan perkaamiseksi niin, että rakensivat sinne padon. Ja sitä sitten käsiteltiin aina korkeinta oikeutta myöden ja siinä sitten katsottiin, että luonnonsuojelijat olivat syyllistyneet rikokseen tai rikkomukseen, estäneet sen lainvastaisesti sen toiminnan siellä. Nyt siitä on sitten tultu tähän Stansvikin tapaukseen, joka lopputulos on ihan päinvastainen. Eli siinähän oli kyse tämmöisen noron suojelusta. Siellä sitten luonnonsuojelijat estivät tämmöisen metsän hakkuun, joka olisi sitten käytännössä tuhonnut sen noro, joka on laissa suojeltu. Nyt sitten myöskin rikoslakia on muotittu sen vuoden 1979 jälkeen. Nyt tässä tuomio oli päinvastainen, eli katsottiin, että luonnonsuojelijat olivat toimineet pakkotilassa ja siinä oli niin kuin ihan asianmukaisesti toimittu ja heitä ei sitten rangaistu siitä teosta. Ja nythän se tosiaan jää nähtäväksi, että onko tämä ratkaisu lopullinen, mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen, koska tässä on nyt tapahtunut ihan selvä käänne. Kun lähdetään miettimään sitä, että ympäristöetujen suojelu on koko ajan vahvistunut, luonnonsuojelu on vahvistunut, niin on ymmärrettävää, että sitten myöskin lainsäädännössä tapahtuu muutoksia ja asia nähdään eri tavalla kuin silloin vuonna 1979. Jos me palataan vielä vähän siihen historiaan, niin siitä on todellakin niin kauan, että sen jälkeen on ja sen seurauksenakin perustettu vuonna 1983 ympäristöministeriö. Ensimmäinen ympäristöministeri oli Matti Ahde ja Lauri Tarasti oli kansliapäällikkönä silloin. Kun ajatellaan sitä, että minkälainen merkitys on ollut ympäristöministeriöllä ympäristölainsäädännön ja nimenomaan ympäristöä suojelevan lainsäädännön kehittämisessä, niin muutos on ollut melkoinen. Ja sitten tietysti siitä seurasi myöskin se, että vihreä liike sai alkunsa, ja sillä on varmasti ollut merkitys yhteiskunnassa niin kuin monin tavoin sitten. Eli Koijärvi, vaikka siinä sitten tuli tällainen tuomio, kun tuli, niin se vaikutti muuten merkittävällä tavalla ympäristön suojeluun yhteiskunnassa.
Ja aika tuoretta historiaa on tämäkin tapaus, joka ei ole vielä edennyt oikeuteen.
Poliisilla on useita epäiltyjä Suomussalmen Hukkajoen simpukkatuhossa. Tapausta tutkitaan törkeänä luonnonsuojelurikoksena. Kuulusteluja ei ole kuitenkaan vielä päästy aloittamaan. Metsähallituksen viikko sitten poliisilta tekemän ilmoituksen mukaan Hukkajoossa on kuollut arviolta jopa tuhansia jokihelmisimpukoita, kun joen yli on ajettu metsätyökoneella. Jokihelmen simpukka eli raakku on erittäin uhanalainen laji.
Kesällä 2024 koettiin ennennäkemätön ympäristön turmelemisesta syntynyt paheksunta uhanalaisten jokihelmisimpukoiden eli raakkujen jouduttua metsätyökoneen murskaamiksi Suomussalmen Hukkajoella.
Ihmiset todella närkästyivät siitä toiminnasta. Se näkyi laajasti yhteiskunnassa. Nyt jos me palataan siihen ympäristöperusoikeuteen, niin siellä taustalla on mainittu muun muassa sellaisia arvoja kuin kestävä kehitys tietysti, eli tuleville ihmissukupolville mahdollistetaan samanlainen elinympäristö lähtökohtaisesti kuin meillekin. Ja sitten siellä puhutaan luonnon itseisarvosta ja siis sellaista arvoista, jotka ei ole palautettavissa ihmisiin. No tämmöisessä raakkujen suojelussahan niin on kyse tästä erityisesti tästä molemmistakin totta kai, mutta tämä jälkimmäinen puoli on myöskin tärkeä. Eli nähdään, että luonnon osilla voi olla sellaista arvoa, jotka on riippumatonta ihmisistä. Ja tämän tyyppinen ajattelu on vahvistunut myöskin samaan aikaan yhteiskunnassa, eli meillä toisaalta nähdään luonto ja ympäristö luonnonvarana, siis siinä mielessä niin kuin käyttömahdollisuutena ihmiselle, mutta sitten samaan aikaan on toinen puoli, eli nähdään se luonto ja luonnon osat myöskin itseisarvoisesti tärkeänä ja suojeltavana. Ja nyt tätä keskustelua käydään jatkuvasti yhteiskunnassa ja se keskustelu varmaan jatkuu, mutta enää se ei ole pelkästään luonnonvara. Metsät meillä ei ole enää pelkästään luonnonvara tai riista ei ole meille pelkästään luonnonvara, vaan siellä nähdään myöskin niitä elementtejä, että sillä voi olla luonnolla niin itseisarvoista suojeluarvoa ja siihen pitää suhtautua eri tavalla myöskin lainsäädännössä kuin aiemmin. Ja ehkä nämä arvomuutokset siellä taustalla nyt alkaa sitten heijastua myöskin näihin rikosoikeudellisiin tapauksiin jollain lailla, että tästä Stansvik nyt jo kertoo, että sinne pakkotilasäännöksiin siellä mainittu muotoilu siellä rikoslain pakkotilasäännöksessä mahdollistaa myöskin niin yleisten ympäristöetujen turvaamisen. Ja sitten nähtäväksi jää, että miten sitten mahdollisesti, jos edetään vielä eteenpäin hovioikeuteen, niin miten sitä sitten arvioidaan.
Tähän loppuun filosofinen pohdinta, joka liittyy oman pihani talvikuntoon laittoon. Auton peräkärryyn lastattiin täysin palvelleet hiirigrilli ja pyykkiteline, kellarista muutama kissan käsittelemä matto ja rikkimenneitä sähkölaitteita, ylimääräiseksi jääneitä laattoja remontin jäljiltä ja sen sellaista. Lava tuli melko täyteen. Kurvailu paikalliselle jäteasemalle, veloitus 4 €. Varttitunti ja romu oli asianmukaisissa konteissa ja lavoilla. Kalliilla velotuksella ja erilaisella moraalilla lasti olisi saattanut löytyä jostakin metsätieltä Uudenmaan ja Kymenlaakson rajalta. Onko siis niin, että ympäristön kannalta on syytä tehdä oikein tekeminen hyvin helpoksi ja toisaalta asettaa riittävä pelotevaikutus sille, että toimii väärin?
No itse edustan kyllä sellaista ympäristörikostutkijaa, joka aina on suhtautunut hyvin epäilevästi siihen, että me saadaan pelkästään rangaistuksilla nyt kovin paljon hyvää aikaiseksi. Että se on sellainen perälauta tämä rangaistusjärjestelmä, mutta kyllähän meidän muuten täytyy jotenkin saada ihmiset toimimaan ympäristön hyväksi ihan muista syistä kuin siitä, tai jää kiinni niin sanotusti. Eli mikä niin kuin, mitä kautta voitaisiin viedä enemmän eteenpäin sitä, että ihmiset automaattisesti alkaisi miettimään, että hei, on järkevämpää tehdä tämä näin. Ja se oikein toimiminen tehdään helpoksi, niin ihmiset hän tukeutuu tietenkin siihen. Eli mä mietin kyllä vieläkin sitä ikuisuuskysymystä. Tämä on kai aika tyypillistä tutkijalle, että on alkanut pohtimaan rikosoikeuden roolia tässä yhteydessä, niin mä pohdin sitä vieläkin, että mä 20 vuoteen ole kyllä päässyt kovin pitkälle tässä ajattelussani eteenpäin, mutta mä oon onneksi tehnyt muitakin asioita, että pelkästään tästä ei ollut kyse.
On ihan selvää, että niitä ympäristöoikeuden erilaisia ohjauskeinoja tarvitaan. Tarvitaan porkkanaa, keppiä ja erilaisia ohjauskeinoja, yhdistelmiä. Ympäristölupa mainittiin tuossa aikaisemmin, kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointimenettely. Niitä tarvitaan. Meillä on tällä hetkellä jätelaki muuttumassa kiertotalouslaiksi. Sitä valmistellaan. Ja suomalaiset on huonoja kierrättämään. Me ei pärjätä oikein eurooppalaisessa vertailussa. Eli siinä pitäisi ehdottomasti niin vähän niin kuin kaikkien niin terästäytyä ja kierrättää paremmin. Ja tosiaan se ei välttämättä maksa edes paljon, jos vie sinne kierrätyskeskukseen. Voisi ehkä tätä sanaa käyttää, vaikka ne ei nyt ole samanlaisia kierrätyskeskuksia kuin vaatteiden kierrätys. Mutta nykyään niissä on ideana, että meillä ei ole enää semmoisia kaatopaikkoja varsinaisesti. EU:ssa ei enää uusia kaatopaikkoja perusteta, vaan pyritään siihen, että se tavara käytetään sen jätehierarkian mukaisesti niin mahdollisimman tehokkaasti. Viimeisenä sitten on se energiakäyttö, mutta ensin kierrätetään materiaalia tai tuotteita, jos se on mahdollista, sitten materiaalia ja niin edelleen. Ja se tapahtuu näissä lajittelukeskuksissa parhaiten. Eli kyllä, siinä on parantamisen varaa ja sitten samaan aikaan on kehitettävä sitä lainsäädäntöä myöskin. Eli kyllä meillä tämä kiertotalous on yksi semmoinen ihan keskeinen jo senkin takia, että meillä tarvitaan niitä raaka-aineita, joita esimerkiksi siellä kännykässä on, niiden louhiminen kaivoksista, niin aiheuttaa vahinkoa. Jos me edes osa siitä pystyttäisiin kierrättämään entistä tehokkaammin, niin me silläkin tavalla vältettäisiin sitten syntyneitä ympäristövahinkoja.
Tässä jaksossa äänessä olivat asiantuntijoina professorit Elina Pirjataniemi ja Kai Kokko. Jakson äänisuunnittelijana oli Laura Koso. Minä olen Ville Talola. Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos pidit jaksosta ja historian teemoista laajalla spektrillä, lisää sarja Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin sinulle kilahtaa aina tieto uusista jaksoista. Ja jos ympäristöhistoria kiinnostaa, katso Yle Areenasta tuore dokumenttisarja otsikolla Suoran toiminnan Suomi, joka avaa suomalaisen ympäristöaktivismin historiaa Kuusamon koskisodista Elokapinaan.